Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med današnjo splošno audienco spregovoril o Jakobovem boju z Bogom. Sveti oče zagotovil molitev za vse prizadete v Misuriju. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog na obisku v Južni Koreji.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco spregovoril o Jakobovem boju z Bogom, o katerem beremo v 32. poglavju prve Mojzesove knjige. Kot je dejal sveti oče, je duhovno izročilo cerkve v tem svetopisemskem besedilu videlo simbol molitve kot boja vere in zmage vztrajnosti.
Il testo biblico ci parla della lunga notte della ricerca di Dio.
Svetopisemsko besedilo nam govori o dolgi noči iskanja Boga, o boju, da bi se vedelo njegovo ime in videlo njegovo obličje, je dejal papež. Je noč molitve, ki s trdnostjo in vztrajnostjo prosi Boga za blagoslov in novo ime, novo stvarnost, ki je sad spreobrnjenja in odpuščanja. Svetopisemsko besedilo pripoveduje, da je Jakoba, ki je ostal sam, nenadoma napadel neznan mož, s katerim se je bojeval vso noč. Znajde se sredi skrivnostnega boja, ki ga zaloti v osamljenosti in ne da možnosti, da bi se pripravil na pravo obrambo. Temno je in Jakob ne vidi jasno svojega nasprotnika, ki ostane neznanec tudi za nas, bralce. Šele na koncu, ko se bo boj skoraj končal, bo nekdo izginil in šele takrat bo Jakob lahko rekel, da se je bojeval z Bogom. Papež je opozoril na še eno neznanko v prizoru. Tako kot ne moremo ugotoviti identitete Jakobovega napadalca, je prav tako težko ugotoviti potek boja. Težko je ugotoviti, kateri zmaguje. Najprej se zdi, da je Jakob močnejši, saj nasprotnik, kot opisuje besedilo, vidi, da ga ne bo zmogel. Zato ga udari v kolk, tako da se Jakobov kolčni sklep izpahne. Zdi se, da je Jakob podlegel udarcu, a ga nato ravno nasprotnik prosi, naj ga pusti oditi. Jakob ga zavrne in postavi pogoj: ne bom te pustil, dokler me ne blagosloviš. Nato tekmec Jakoba vpraša po imenu in ta mu odgovori. Po papeževih besedah na tem mestu v boju pride do pomembnega preobrata. Vedeti ime nekoga namreč pomeni neke vrste moč nad osebo, kajti po svetopisemski miselnosti ime vsebuje najgloblju resničnost posameznika, razkriva njegovo intimnost in usodo, je dejal papež. Vedeti ime pomeni poznati resnico drugega in s tem dobiti možnost, da se nad njim gospoduje. Ko torej Jakob na prošnjo neznanca razkrije svoje ime in se s tem da v roke svojemu nasprotniku, gre za obliko udaje, v celoti se izroči drugemu, je dejal papež. A v tej predaji se Jakob paradoksalno pokaže kot zmagovalec, kajti dobi novo ime in nasprotnik mu prizna zmago z besedami: tvoje ime ne bo več Jakob, temveč Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal. Z razkritjem svojega imena je Jakob razkril tudi svojo zgodovino. Njegovo ime namreč pomeni ta, ki prijema zapeto ali ta, ki izpodriva. Bog pa je to negativno resničnost spremenil v pozitivno. Jakob postane Izrael. Novo ime postane znamenje nove identitete. Kot je izpostavil papež, pripoved tudi tukaj ohranja dvojni pomen, kajti ime Izrael pomeni Bog je močan, Bog zmaguje. Jakob je torej zmagal, ampak njegova nova identiteta, ki mu jo podeli nasprotnik, potrjuje in pričuje o zmagi Boga. Ko Jakob povpraša po imenu, mu ta ne odgovori, ampak ga blagoslovi. Gre za blagoslov, ki ga Bog podeli zastonj in ki ga Jakob lahko prejme zato, ker se sam brez zaščite, brez vijače in prevare nemočen izroči, sprejme vdajo in prizna resnico o sebi.
Così al termine della lotta ricevuta la benedizione patriarca.
Tako na koncu boja prejme blagoslov in očak lahko končno prepozna drugega, Boga blagoslova. Kot pravi, videl sem Boga iz obličja v obličje in kljub temu ostal živ. Benedikt XVI. Je pojasnil, da Jakobova noč postane za vernika oporna točka za razumevanje odnosa z Bogom, ki v molitvi najde svoj največji izraz. Molitev zahteva zaupanje in bližino, biti kot telo ob telesu, a ne z Bogom, sovražnikom in nasprotnikom, ampak z Gospodom, ki blagoslavlja, ostaja vedno skrivnosten in ki se zdi nedosegljiv. Zato avtor svetopisemskega odlomka uporablja simbol boja, ki nakazuje moč duha, ustrajnost, žilavost v doseganju željenega, je nadaljeval papež. In če je predmet želje odnos z Bogom, njegov blagoslov in njegova ljubezen, noč lahko doseže vrhunec le v podaritvi samega sebe Bogu, v prepoznavanju lastne šibkosti, ki zmaga takrat, ko ji uspe, da se izročimo v osmiljene roke Boga.
Cari fratelli e sorelle, tutta la nostra vita è come questa lunga notte di lotta e di preghiera.
Dragi bratje in sestre, je zaključil sveti oče, vse naše življenje je kot dolga noč boja in molitve. Použiti se v želji in iskanju Božjega blagoslova, ki ne more biti odtrgana ali dosežena z zanašanjem na naše moči, ampak mora biti s ponižnostjo sprejeta od Boga, kot zastonjski dar, ki nazadnje dopušča prepoznati Gospodovo obličje. Ko se bo to zgodilo, se bo spremenila vsa naša resničnost, prejeli bomo novo ime in Božji blagoslov. In še več, je dodal papež. Jakob, ki z novim imenom postane Izrael, na novo poimenuje tudi kraj, kjer se je bojeval z Bogom. Kraj imenuje Penuel, kar pomeni Božje obličje, ter ga tako prepozna kot kraj Gospodove prisotnosti. Tisti, ki se pusti blagosloviti Bogu, ki se mu izroči in se mu pusti spremeniti, daje blagoslova tudi svetu, je še povedal Benedikt XVI.
Sveti oče je zagotovil svojo duhovno bližino preko molitve vsem, ki jih je prizadela tragična nesreča, ko je v nedeljo v državi Misuri pustošil eden najhujših tornadov v ameriški zgodovini. Telegramu, katerega je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, je zapisal, da je z globoko užaloščenostjo spremljal posledice uničujočega tornada. Za vse žrtve Boga očeta prosi, naj jim milostno podeli večni počitek, vsem žalujočim tolažbo, ranjenim in tistim, ki so ostali brez domov, pa moč in upanje. Za vse krajevne, civilne in verske voditelje ter tudi tiste, ki sodelujejo pri reševanju, pa sveti oče prosi Božjih darov razumnosti, poguma in ustrajanja v dobrem.
Predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Turan in tajnik sveta nadškof Pier Luigi Celana se od 23. do 27. maja mudita na pastoralnem obisku v Južni Koreji. Vatikanska predstavnika se bosta v tem času sestala tudi z državnim predsednikom, ministrom za kulturo in direktorjem za verske zadeve. Predvideno je tudi srečanje s predstavniki budizma, konfucionizma, protestantizma in drugih verskih skupnosti. Sicer pa bo kardinal Turan v bogoslavju v Seulu predaval o mednarodnem dialogu in nauku papeža Benedikta XVI. Načrtovana je tudi tiskovna konferenca. Obisk Južne Koreje se bo sklenil sveto mašo v cerkvi korejskih mučencev v Seulu.
kot smo povedali že včeraj s 19. generalne skupščine ob 60. obletnici ustanovitve Mednarodne Karitas udeležujeta dva slovenska predstavnika, Alojzi Štefan in Jana Lampe. Danes nam bosta povedala več o tem, kako je delovanje slovenske Karitas umeščeno v širšo razsežnost poslanstva Vesoljne cerkve. Dejstvo, da je vključena v mednarodno institucijo, namreč vpliva tudi na posamezne projekte. Leta 2008 je na Bledu recimo uspešno organizirala regionalno konferenco Karitas Evropa, kar je prineslo določeno uveljavitev in prepoznavnost v širšem prostoru.
Tako smo pravzaprav povezani v Vesoljni cerkvi. Ker krajevne cerkve, ki preko svojih škofov organizirajo karitativno dejavnost na nacionalni, škofijski in župnijski ravni, se edino na ta način lahko povežejo v Vesoljni cerkvi. Zato je dal Janez Pavel II. Caritas Internationalis javnopravni status, ker je izjemen dar, seveda pa tudi velika odgovornost, da zagotavljamo to skupnost skupaj s papežem, z škofi in tudi z učiteljstvom cerkve. Mi imamo bogat izvor za našo delo. Mnoge enciklike, družbene nauk cerkve in živo pričevanje svetnikov, naprimer Mati Terezija in mnogi drugi. To je ena velika prednost, da smo preko te konfederacije povezani na svetovni ravni, da smo deležni blagoslova in darov Svete Matere Cerkve, ki nas uči, ki nas objema in nam daje priložnost, da v njenem imenu delujemo kot pastoralni delavci, kot humanitarni delavci, kot socialni delavci.
Tukaj bi tudi rada mogoče malo več povedala še, kako smo na Slovenski Karitas dejavni na mednarodnem področju. Največji delež naše pomoči gre za razvojno pomoč, predvsem po Saharski Afriki, kjer delujemo v sodelovanju z našimi misionarji. Vse naše projekte pomoči zaupamo njim. Delujemo pa na področju oskrbe z vodo, zdravstva, šolstva, gradnje kapacitet. Veliko projektov podpiramo v Ruandi in Burundiju, kjer sodelujemo z našo misionarko, sestro Bogdano Kavčič. Lansko leto smo blagoslovili novo porodnišnico na enem takem podeželskem, zelo odročnem kraju, ker kapacitet v teh državah ni. In tudi, kar je zelo pomembno, naši misionarji vedno vključujejo vse svoje dela, lokalne ljudi, domačine, da ima tudi oni dobijo v bistvu priložnost za delo, preživetje družine, ker teh priložnosti v Afriki ni veliko. No, to je en vidik našega dela. Drugo je pa še humanitarna pomoč ob naravnih katastrofah. Recimo, ko se je zgodil Haiti, v Sloveniji organiziramo akcijo, potem pa preko mednarodne Caritas, Caritas Internationalis, nakažemo sredstva lokalnim Caritas, ki potem tam delujejo. To je pa tudi v bistvu moč te naše mreže. Na Slovenski Karitas poleg konkretne pomoči Afriki pa ob naravnih nesrečah poskušamo tudi ljudi v Sloveniji ozaveščati o tem, kako ljudje živijo drugje po svetu. Trenutno poteka 3-letni projekt ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb, kako so povezane z revščino v Afriki. V tem projektu največ delamo z mladimi šolami, recimo v jeseni je pri naših delavnicah o tej problematiki sodelovalo 219 osnovnih šol in 41 srednjih šol. Potem po Sloveniji potuje razstava, trenutno je v Ljubljani v knjižnici Otona Župančiča. Na ta način želimo tudi ljudem v Sloveniji povedati, kaj se dogaja po svetu, da smo v bistvu vsi povezani med sabo, tudi naša dejanja tukaj vplivajo na ljudi čisto na drugem koncu planeta in jih želimo spodbuditi k tej globalni solidarnosti, da bi tudi mi tukaj mogoče malo bolj preprosto živeli, se mogoče včasih čemu tudi odpovedali, da bi ljudi na drugem koncu sveta sploh lahko živeli.
Pridigi med uvodno mašo pred skupščino v nedeljo zvečer je kardinal Tarcisio Bertone poudaril, da je namen srečanja v Rimu predvsem v središče vseh dobrodelnih dejavnosti ponovno postaviti Kristusa.
Ja, moram reči, da smo vsi zelo hvaležni kardinalu, da je prišel k nam, da imamo to čast, da smo imeli najvišjega zastopnika svetega očeta med nami, ki je prinesel njegove osebne pozdrave in dobre želje in tudi molitev, s katero nas spremlja, to nam zelo veliko pomeni. Ni lahko ostati vedno v tesnem stiku s svojimi koreninami, ker nekako se zgodi, da če nismo pozorni, včasih kaj izostane. In ta povezava, Kristusova ljubezen je v središču Caritas. Bog je ljubezen in Božja ljubezen se mora preko delovanja cerkve preko njenega pastoralnega delovanja izražati, videti kot pričevanje in tudi udejanjati preko del dobrodelnosti, preko krščanske dobrodelnosti. In ta krščanska dobrodelnost se pa seveda v tem svetu razvija na različne načine. Predvsem tako, da odgovarja na potrebe ljudi. In na to je po moji oceni želel upozoriti kardinal Bertone, da v iskanju odgovorov na sodobne stiske, ki so zapletene, ki potrebujejo ne samo rekel, enostavno neko pomoč, ampak da potrebuje ta svet predvsem nas, naše srce, naše sočustvovanje, naše čutenje, našo bližino. In naša bližina seveda bo prava bližina takrat, ko bo Jezusova bližina, ko bo preko našega srca, ki je odprto za Jezusovo ljubezen, ki je polno Jezusove ljubezni, ta svet začutil njegovo prisotnost, njegovo odrešensko moč. In Karitas mora ponuditi priložnost vernikom in tudi drugim ljudem dobre volje, da to, kar čuti v sebi, imajo možnost tudi potem podariti. In če bomo to delali in bomo seveda vedno znova se vračali k izvorom naše ljubezni, prave ljubezni, tiste, ki čuti do srca, ki vidi, kot pravi Benedikt XVI v svoji encikliki. Karitas je srce, ki vidi. Da bomo srce, ki deluje, ki bije, ki poganja in da bomo tudi srce, ki čuti, ki je občutljivo, ki joka, ki se veseli. In kot taki bomo potem res prava Karitas, prava cerkev, kakršno Kristus želi za današnji čas.
Naj še enkrat spomnimo, da je tema letošnje skupščine Ena človeška družina ni črevščine.
V teh besedah kot ena človeška družina sem se spomnila na eno našo zelo lepo akcijo in sicer z delom do dostojnega življenja v Afriki. Ko slovenske družine podpirajo družine v Afriki, da nekdo izmed staršev lahko dobi delo na misijonu ali pri sestri Bogdani Kavčič ali pri Janezu Karmelju na Madagaskarju, tako da tudi ta solidarnost slovenskih družin prispeva k boljšemu življenju družinam v Afriki, da lahko preživijo svoje družine, otrokom omogočijo zdravstveno oskrbo, šolske potrebe. Tako da velik slovenskih družin prispeva k lepšemu svetu, da smo vsi skupaj ena družina, ki si pomagamo med seboj.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji, Fatimska devica Marija. Iz homilije Benedikta 16. pri prvih večernicah z duhovniki, redovniki, redovnicami, bogoslovci in dijakoni v cerkvi Svete Trojice v Fatimi 12. maja 2010.
Ožigar a plenitudo dos tempos,
ko pa je prišla polnost časov, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Polnost časov je nastopila, ko je večno stopila v čas. Po posredovanju Svetega Duha je bil spočet Sin Najvišjega, ki se je očlovečil v telesu žene. V Devici Mariji podobi in odličnem vzoru verujoče cerkve. Ta neprestano rojeva nove otroke v sinu, ki ga je oče hotel imeti za prvorojenega med mnogimi brati. Vsakdo izmed nas je poklican, da bi bil z Marijo. In kakor Marija ponižno in preprosto znamenje cerkve, ki se kakor nevesta neprestano izroča v gospodove roke.
Come esposa nas maosti sa u Signor.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.